นี่มาถึงวันมหาบูรณาวันออกพรรษาพวกเราก็ได้อยู่ต่อตรายมาสปฏิบัติธรรมตั้งข้อปฏิบัติให้มันเข้มงวดขึ้นมาทีนี้พอถึงเวลาที่จะออกพรรษาเป็นเวลาที่เราควรจะพิจารณาว่าผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างในความดีที่เราสร้างเราจะทิ้งไหมให้นึกถึงคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ว่าการปฏิบัติต้องทำให้เป็นวงกลมก็มันรอบปีไปเลยรอบวันไปเลยพอเราไม่ได้ปฏิบัติพอเป็นพิธีเท่านั้นเองเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนเอาได้พิธีที่ไหนท่านเอาจริงท่านว่าทุกข์มันทุกข์จริงๆแต่ดูสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหมายถึงสัตว์ตั้งแต่พรหมลงมาทั้งสัตว์นรกมันก็มีทุกข์เท่านั้นนะทุกข์หนักทุกข์เบาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนะไม่ไปไหนเลยคิดดูสิคืนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นในยามที่สองเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายตายแล้วต้องเกิดแบบตามกรรมขึ้นบ้างลงบ้างแต่ไม่ไปไหนคนที่ขึ้นชั้นสูงสุดพวกพรหมก็ลงมาอีกได้พวกที่ตกไปถึงนรกก็ขึ้นมาได้แต่มันไม่ไปไหนต้องเกิดสลดสังเวชขึ้นมาคำว่าสังเวชเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญมากก็หมดอะไรในการที่จะไปแย่งกับคนอื่นจะหาความสุขในทางโลกพอแย่งแล้วถึงจะได้ถึงจะชนะเขาเราต้องตายแต่มันได้อะไรขึ้นมาก็ได้แต่กรรมแต่ถ้าไม่ได้คิดว่าสภาพคนเป็นอยู่ก็เป็นอย่างนี้ต้องยอมรับจะเอายังไงท่านคิดไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าต้องมีทางออกให้ได้ท่านต้องการทางออกต้องการพ้นทุกข์ต้องการวิมุตติต้องการให้พ้นความอยากนี่มันเป็นบางคนในสมัยนั้นเขาจะพูดกับพระองค์ว่าโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้แต่พระองค์เห็นว่าความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยอะไรด้วยอาหารอาหารนี่มาจากไหนส่วนมากก็มาจากสัตว์อื่นไม่พูดถึงอาหารทางกายตัวนี้ก็ไปกินตัวนั้นตัวนั้นไปกินตัวนี้กลับไปกลับมาน่าสลดสังเวชพระองค์ต้องการหาทางออกให้ได้เพราะต้องการความสุขปัญหาอยู่ที่ว่าที่ต้องการยอดแห่งความสุขแบบนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นอกุศลแต่ท่านก็มั่นใจว่าต้องเป็นกุศลต้องอาศัยความดีในจิตใจของเราในท่านจึงเกิดปัสสาทะความมั่นใจว่าต้องมีทางออกให้ได้เริ่มสายในการที่จะหาทางออกก็สายแรงอยากเหมือนกันอยากให้พ้นให้คนเราเวลามันกล้ามั่นใจจนกล้าขึ้นมาเพราะความอยากหนุนถ้าความอยากไม่แรงพอก็จะเอ๊จะจริงหรือหรือจะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆหรือการใช้ชีวิตในทางที่ไม่เป็นประโยชน์แสวงหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยคือความอยากไม่แรงบางที่ก็เกิดท้อใจขึ้นมาที่นี่พระองค์ก็ไม่ท้อใจเลยปฏิบัติกับคณาจารย์ของสมัยนั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดก็ได้แค่ฌานสมาบัติไม่ถึงกับพ้นทุกข์พระองค์ก็ไม่พอใจก็ออกไปสแสวงหาทางอื่นไปทรมานร่างกายจนถึง6,000 ปีเห็นว่าจะ ถ้าจะปฏิบัติเลยไปจากนั้นนี้ไปก็ต้องตายแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ท้อใจอีกก็ความอยากมันยังหนุนอยู่ต้องมีทางออกให้ได้ก็นึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กเกิดเข้าฌานโดยบังเอิญนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ถามตัวเองว่านี่เหรอจะเป็นหนทางออกไหมใจมันตอบว่านี่ใช่แต่ว่าหลังจากที่ทรมานร่างกาย6ปีก็ร่างกายก็อ่อนแอมากต้องบำรุงด้วยอาหารพร้อมกระทำละความมานะที่ใช้อยู่ในการอดการทรมานปัญจวัคคีย์ผู้ที่เป็นอุปถาก็เกิดหมดศรัทธาหนีไปเลยพระองค์ก็ไม่ท้อใจนะยังปฏิบัติต่อจนได้ผลเป็นที่พอใจอาศัยแรงสลดสังเวชอย่างหนึ่งและอาศัยปัสสัทธะความเลื่อมใสอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็อาศัยอะไรก็อาศัยความอยากที่จะพ้นที่หายใจอิสระมีความอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของวัฏสงสารท่านจึงบอกไว้ที่ท่านสำเร็จได้อาศัยสองอย่างคือหนึ่งความเพียรตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดจะไม่ลดความเพียรข้อที่สองไม่ยินดีสันโดษในกสุนธรรมที่มีอยู่ก็ตราบใดที่ยังไม่ถึงที่ก็จะไม่พอใจในกสุนที่มีอยู่จะต้องรักษาอย่างเช่นพระองค์ได้ฌานก็ไม่ใช่ว่าทิ้งฌานนะรักษาไว้แล้วเอามาใช้ให้เกิดญาณขึ้นมาได้ญาณแล้วญาณในยามที่หนึ่งที่สองยังไม่พ้นทำไม่ได้ทิ้งนะเป็นเพราะเตรียมปฏิบัติต่อให้เป็นกำลังใจแต่ว่าไม่ได้อยู่แค่นั้นเท่านั้นเองโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนที่หยุดแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วก็คิดเพราะแรงอยากมันไม่พอก็ท้อใจขึ้นมาไอ้แค่นี้คงจะพอสมควรแล้วมั่งไปอ้างนู่นอ้างนี่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่เอาจริงความอยากมีที่จะพ้นทุกข์มีจริงก็ต้องเอาจริงกับความอยากนั้นเพียงแต่ว่าใช่ปัญญาในการไม่ใช่อยากเฉยๆถ้าอยากได้ผลก็ต้องทำเหตุให้ดีผมก็พุ่งความอยากที่เหตุทำอย่างนี้จะให้เหตุสมบูรณ์นี่ครูของเราเป็นอย่างนี้เราจึงเริ่มสายในของท่านมันไม่ใช่อยากอย่างเดียวให้รู้จักใช้ความอยากกันจนมันได้ผลจึงเป็นศาสดาสอนโลกได้ไอ้เราก็เป็นศิษย์มีครูก็พาทำยังไงเราคงจะเอาอย่างท่านบ้างอาจจะไม่ต้องถึงกับทรมานร่างกายแต่ว่าเราเอาจริงกับจิตใจของเราที่ต้องการความสุขอยู่กระหายอยากจะพ้นจากทุกข์อย่าไปพูดกับตัวเองเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วถ้ามันไม่พอจริงๆอยากให้มันพอถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดก็เรียกว่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นที่เรามาพิจารณาดูผลของการปฏิบัติในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเร่งความเพียรขึ้นมาแล้วก็เร่งต่อไปได้ให้การปฏิบัติของเราเป็นวงกลมจริงตลอดไปไม่ใช่ว่าแค่พิธีแค่เวลานั้นเวลานี้อย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้การปฏิบัติของเราต้องทำเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่ว่าการใดเราก็ทำ ช้าก็ทำสายก็ทำบ่ายก็ทำทำกับข้าวก็ทำกินข้าวก็ทำขับรถไปก็ทำทุกเวลาเป็นเวลาปฏิบัติถ้าคิดอย่างนี้ได้แสดงว่าเรามีความจริงใจอยากจะพ้นทุกข์เราให้ความคารวะและความต้องการอันนี้เหตุคนที่ว่าแค่นี้ก็เพียงแต่ยอมรับสภาพมันต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายเป็นธรรมดาก็มีอยู่แต่ใจของเราไม่ต้องเป็นไปตามเขาเราต้องการอะไรที่พิเศษต้องการพ้นทุกข์ความอยากแค่นี้ให้ความเคารพสิ่งใดที่พอจะทำให้ความอยากนี้สำเร็จได้แล้วก็ทำไปครับพระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านแสดงมาแล้วว่าความอยากนี้ไม่ใช่โมฆะเป็นความอยากที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีเราพิจารณาการปฏิบัติของเราในขั้นต่อไปแต่ถ้าว่าในพรรษานอกพรรษาไม่สำคัญที่สำคัญผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างถ้าพอจะทำได้ไหมเราทำถ้ามันเห็นว่ายังเกินกำลังของเราอาพักบ้างแต่อย่าไปคิดเพียงแต่ว่าออกพรรษาแล้วก็แล้วไปก็กิเลสของเรายังมีอยู่ความทุกข์ของเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราลองปฏิบัติต่อไป